Yle Puhe. Nosto.
Niin ne päivät kuluu tänään. Elämme jo keskiviikkoa. Oikein hyvää sellaista ja oikein hyvää päivää Alina Kulo äänessä. Suvi siis edelleenkin lomalla, mutta huomenna takaisin täällä mun kanssa studiossa. Tänään nostossa puhumme muun muassa reiveistä, karkumatkoista ja lepakosta, mutta aloitetaan leffaglamourilla.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Tänä vuonna suomalainen elokuvafestivaalikenttä saa uuden nelipäiväisen kotimaisen elokuvan festivaalin elosyyskuun vaihteessa, kun Red Carpet järjestetään Hyvinkäällä 31. päivä elokuuta-3. päivä syyskuuta. Ja nyt Nosto on saanut puhelimeen elokuvafestivaalin perustajan ja taiteellisen johtajan Antti Luusuaniemen. Moikka.
Moikka.
Antti, mikä on sun mielestä paras elokuvafestivaali, millä sä oot koskaan päässyt käymään?
Isoimman vaikutuksen varmaan teki Berliinin Berlinaale. Mä olin siellä 2012 Jussi Hiltusen lyhytelokuvalla Hiljainen viikko, joka oli siellä kilpailemassa ja näyttelin siinä leffassa. Ja se oli hieno hetki tulla lentokentälle, kun se oli limusiini odottamassa ja oli ihan suuren maailman tyyliä. Ja tietysti päästä katsomaan toisten tekijöiden elokuvia ja tapaamaan elokuvan tekijöitä, ja se oli hieno kokemus. Sitten mä oon sen lisäksi käynyt Lontoossa ja BFI filmfestivaaleilla ja Tribecassa ja muun muassa.
No onko tuolta 2012 Berlinaalesta jotakin ideoita nyt otettu mukaan tähän Red Carpet-festivaalille?
On se, että noi festivaalit sitten, kun ne tulee noin iso, ne vähän hajoaa pitkin poikin kaupunkia, niin mulla on ollut vähän se fiilis sitten, että missä se festivaali itse asiassa on, että kun käy katsomaan leffa, niin missä ne tapaamiset on ja missä on tekijätapaamisia ja missä voitaisiin niinku juhlia ja pilertää yhdessä. Niin sen mä oon tuonut tuonne Hyvinkäälle, eli siinä on kaksi tämmöistä indie-elokuvateatteria, Julia ja Kinoma, Ämeenkadun eli Pääkadun vastakkaisella puolella. Ja Hyvinkään kaupungilta saatiin lupa laittaa se katu siitä festivaalin ajaksi poikki 4 päiväksi, ja siihen tulee festarikatu, ja sinne tulee Tommi Tuominen tulee tekemään festarimenua, eli Finjeveli ja Demon keittiömestari ja moneen kertaan palkittu kokki, ja tietysti sinne tulee myös elokuvatähtiä, joita pääsee jututtaa ja niitä haastatellaan, ja sitten sinne tulee myös musiikkia, ja siitä ihan pesäpallon heiton päässä, kun Hyvinkään ollaan, niin Tahkohan on tietysti, moni tuntee Hyvinkään Tahkosta, niin siinä on Donnerin 1800-1900-luvun taitteessa rakentama vanha villatehdas, että tulee sitten festariklubi ja perjantai 1.9. ja lauantai 2.9. niin siellä on tämä Marsi Nymanin Red Carpet All Stars, eli Suomen parhaat muusikot yhdessä bändissä ja solisteina muun muassa Samuli Edelman, Maria Ylipää, Paleface, Gracias, Antti Reini, Dimitri Keiski ja monta muuta.
Mutta onhan tämä festivaali nyt suurelle yleisölle eikä vain alan ammattilaisille?
Tämä on todellakin suurelle yleisölle, eli siellä on ihan mainstream-elokuvia. Siellä on kuluneen vuoden kaikki kiinnostavimmat kotimaiset leffat, Dawn of Finland, Toivon tuolla puolen, Tyttö nimeltä Varpu, Hymyilevä mies. Ja sitten tietysti menestyneimmät leffat, siellä on Luokkakokous 2, ja meillä on myös 2 ennakkoa siellä, eli elokuvaa näytetään, jotka ei ole vielä ensillassa noihin aikoihin, eli Visa Koisokattilan esikoisfiktio, Kaiken se kestää. Ja sitten Maria Pyykön ohjaama Yösyöttö, joka on Eve Hietamiehen kirjan pohjalta tehty. Eli tämä on ihan mainstream-tapahtuma, ja me halutaan tänne kaikki elokuvadikkarit ja musadikkarit. Mutta ei ole pelkästään elokuvia, vaan on myös musiikkia. Tämä on semmoinen ihan kunnon tapahtuma, joka on rakennettu kotimaisen elokuvan ympärille.
Niin, ja 4 päivää, että aika kuitenkin
4 päivää.
Hyvin torstai aikaa.
Torstai on, siinä on vähän painotettu opiskelijoita. Meillä on Hyriä ja Horax ja Laurea siinä ammattikorkeakoulu ja tietysti lukiot myös Hyvinkäällä ja sitten siinä lähipunnissa. Ja ei unohda myöskään senioreita, heillekin on omaa ohjelmaa ja yhteistyössä Hyvinkään liikenteen kanssa käydään heitä vähän ihan talosta hakemaan, katsomaan elokuvaa ja tekijätapaamisiin. Ja tosiaan perjantai ja lauantai 1.9. nämä kunnon bilepäivät ja sitten 3.9. on varattu lapsiperheille, eli näytetään lasten elokuvia, Tatua ja Patua, Kanelia Kainaloa ja Risto Räppääjää ja Annelia ja Onnelia. Ja sitten täällä Villatehtaan festariklubilla, niin silloin sunnuntaina, niin sinne tulee kikattava kakkiainen ja paljon muuta ohjelmaa lapsille. Eli koko Suomen ja koko perheen tapahtuma.
Hei, tuliko Antti Luusua nimittäin toiveet tuolta Hyvinkäältä sun kotikaupungista tällaiselle festivaalille vai oliko sulla henkilökohtainen missio lähteä viemään Red Carpet nimenomaan Hyvinkäälle?
Tämä oli ihan henkilökohtainen missio. Mulla tuli syksynä semmoinen olo, että tämmöinen ammattimaisesti isosti järjestetty kotimaisella, kun festari puuttuu Suomesta ja sellaiselle on tilaus ja alajärjestöt kävi tapaamassa ja he lähti tätä tukemaan. Ja tässä on tarkoitus tulla joka vuotinen tapahtuma ja tietysti pikkuhiljaa kasvatellaan sitä ja katsotaan mitä mahdollisuuksia on. Sitten mä menin tämän idean kanssa Hyvinkään kaupungille ja siellä sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen sattui olemaan mun lukion rehtori ja hän innostui ajatuksesta ja sai koko kaupungin porukan kanssa innostumaan. Ja siinä on Hyvinkään kaupunki on hyvä selkänoja tälle tapahtumalle nojata. He on tietysti auttaneet monessa asiassa ja ovat tässä tietysti isosti mukana, että tämä saadaan järjestettyä näin laadukkaasti, kun me saadaan jo tänä ensimmäisenä vuonna.
Jossain oltiin sanottu, että tämä olisi niin kuin tällainen etelän korvike Sodankylän elokuvafestivaalille. Pitääkö tämä paikkaansa? Kuulostaa vähän ehkä toisenlaiselta.
Ei me olla korvaamassa Sodankylän elokuvafestivaaleja. Sillä on ihan oma paikkansa ja se on maailman kartalla. Kansainväliset elokuvat tekijät tietää sen tapahtumaan ja siinä on oma eksotiikkansa, mutta se ehkä on niin helposti lähestyttävä kuin tämä Hyvinkään Red Carpet, plus sitten tietysti se, että siellä ei keskitytä vaan kotimaiseen elokuvaan, että siellähän on ulkomaisia tekijävieraita ja että siinä mielessä profiili on hyvin erilainen ja se on hieno elokuvafestivaali, se Sodankylä. Mä oon siellä ollut 10 vuotta sitten, olin heidän 20-vuotisjuhla-elokuvassa itse asiassa näyttelijä ja olin silloin siellä ja se on todella hieno tapahtuma.
Miten tämä syyskuun vaihde, miksi just se valikoitu tämän festivaalin tapahtumaksi? Esimerkiksi Espoo Sine, joka aiemmin oli elokuun lopulla, niin siirtyy nytten alkavaksi itse asiassa tämän viikon perjantaina.
No toi on aika hauska kysymys. Mä olin katsomassa viime vuonna Espoo Sinessä syksyllä tätä elokuvaa. Muistan sen nimen valitettavasti, mutta Pirnin Laura näytteli siinä. Ja siellä Timo, joka vetää tätä Espoo Sinää, kertoi, että heidän festivaaliajankohtansa muuttuu nyt toukokuulle. Ja se jäi mulle tuonne takaraivoon. Ja mun mielestä se on siinä mielessä hyvä, että koulut on alkaneet ja työt on alkaneet. Ihmiset on palaneet lumilta. Ja hyvin todennäköisesti on parhaat säät, mitä Suomessa on, niin ja vielä vähän pimeneviä kesäiltoja siinä, niin sen takia se siihen valikoitui.
No entä, kun tämän festivaalin nimi on Red Carpet, niin onko siellä oikeasti punainen matto Hollywood-tyylin paikan päällä?
Onko? Meillä on Red Carpet joka paikassa, ja se tulee olemaan trademark tälle koko tapahtumalle. Eli tämä elokuvateatteri Julia ja Kinoma, jotka sijaitsee tässä Hämeenkadulla, niin siinä on noin 150 metriä matkaa, niin se menee keskellä ajotietä se punainen matto elokuvateatterin ovelta ovelle, ja nyt kun me matkataan tuonne Kytäjägolfin just pressiin, niin sielläkin punaiset matot meitä odottaa. Ja punainen matto mulla yhdistyy niin kuin elokuvaan ja varsinkin siihen glamour-puolelle, mitä Suomessa mun mielestä aika harvoin muistetaan niin kuin kans nostaa. Että elokuvat on viihdettä ja se pitää olla hauskaa ja siinä pitää olla vähän nostetta, niin se punainen matto edustaa mulle sitä.
Eli siis hetkinen, tullaanko Red Carpet -festivaalilla näkee ehkä vähän toisenlaista suomalaista elokuvajuhlaa myös siinä mielessä, että sinne tuodaan tätä glamouria, kun aika usein on sellaista villapaitameininkiä ihan jos suoraan.
No tämä ei ole nyt villapaitameininkiä. Täällä on ihan, siellä perjantaina ja lauantaina on juhlanäytöksiä, mihin on tulee kutsuvieraita ja elokuvan tähdet tuodaan limusiineillä sinne punaiselle matolle. Ja tietysti se, että kun se Hyvinkään on niin lähellä Helsinkiä ja tätä pääkaupunkiseutua, niin tekijöiden on helppo tullakin sinne. Että sillä me erottaudutaan myös muista festareista, että joka näytöksessä saa ne elokuvan tekijöitä paikalla.
No sä oot nyt todella menossa sinne pressitilaisuuteen teidän kuljetuksella ja kyydissä sulla siellä on kaiken se kestää elokuvan tähtiä, muun muassa Pihla Viitala ja Malla Malmivaara ja elokuva, missä sä itsekin esinyt, mutta saisiko Pihla vaikka siitä puhelimeen vähän kysyä fiiliksiä? Pihlalla. Kiitos.
Joo, ota heti.
Halo?
Tervehdys, Pihla. Mä haluaisin vähän kysyä, että millä fiiliksillä sä nyt oot, kun tällainen uusi elokuvafestivaali elokuussa saa paikkansa elokuvafestivaali kentällä kotimaisella sellaisella. Miltä se tuntuu näyttelijästä?
Mun mielestä on ihan mielettömän hienoa, että tulee festareita sen takia. Mä aika paljon kierrellyt festareita ja se tuo lähemmäs myöskin niin kuin elokuvatekijöitä itseään toisiaan kohtaan, mutta myöskin niin kuin tuo yleisölle tutuksi ehkä semmoisiakin elokuvia, mitä ne ei välttämättä tajuaisi mennä katsomaan jossain peruselokuvateattereissa. Siinä on semmoista niin kuin nostetta, semmoista juhlatuntaa, mikä tietysti tekee aina hyvää.
Sopiiko sun mielestä Hyvinkään hyvin tällaisen festivaalin paikaksi?
No toisaalta on Sodankylän elokuvafestivaalit, jotka on Sodankylässä asti, ja ne on niin kuin, mä tiedän, että ne on kansainvälisesti arvostettu, koska se on jotain muuta ja se on jossain muualla, että miksei sitten hyvinkään voi yhtään.
Me puhuttiin tuossa Antin kanssa siitä, että festivaali on nimenomaan sellainen, missä myös glamouria nähdään. Onko sellainen sun mielestä tervetullutta tällaiseen suomalaiseen elokuvajuhlaan?
Onhan se varmaan jollekin yleisölle ihan hauska. Mulle se on periaatteessa ihan sama, on sitä vai ei. Että on sellaisia ideologisia festivaaleja, missä sitä on tosi paljon ja sitten on festivaaleja, missä sitä ei ole. Ja ne on, niin kuin, ne on musta silti yhtä arvokkaita, mitä se haittaakaan.
Kiitoksia. Haluatko vielä ojentaa, kun kuulin, että siellä on myös Kari Miettinen, eli Paleface paikan päällä, niin mä voisin häneltä myös kuulla, että mitä mieltä hän on tästä Red Carpet-festivaalista.
Päivää.
Tervehdys, Kari, täällä Alina. Hauska kuulla jälleen sua. Siitä ei olekaan pitkä aika, kun olit meidän nostossa vieraana.
Ja nyt oli kivaa, kiitos vaan viimeisesti.
Joo, ja sä oot ollut jo tässä välissä, missä päin, sä olit Afrikassa jossakin ja nyt taas matkalla Hyvinkäälle. Kiiretti.
Joo, paikka vaihtuu. Mutta nämä on mieluisia juttuja, niin kyllä kelpaa.
Sun rooli on siis tässä Marsi Nymanin All Stars Red Carpet-bändissä. Mitä teet?
No mä räppään tietenkin ja laulaan. Me vedetään oma veto vielä myös siellä, eli mä tuon musiikillista osaamistani tuonne festareille, mutta myös tuen voimakkaasti tätä hienoa uutta hanketta kotimaisen filmin festivaalille. Ja vähän on itse pikkupoikana asunut Hyvinkäällä lyhyesti ja mun sydän on kaikissa pienissä radanvarsikaupungeissa. Musta on tärkeää, että me järjestetään kulttuurielämää ja tämmöistä korkean profiilin festaria myös muualla kuin isoissa kaupungeissa. Ja sitten tuolla festariohjelmistossa on se meidän Favela Funk Finlandia dokumenttielokuva sieltä Brasilian reissulta. Eli tällaisia motivaattoreita.
Onko jotain erityistä, mitä sä nimenomaan odotat? Miten suhun esimerkiksi uppoo toi glamour, että on limusiinit ja muut? Miten se puree suhun?
No kyllähän se puree ja miksei puris. Mun mielestä se on tärkeää, että me nostetaan kotimaisen elokuvan ja kotimaisen taiteen profiilia sillä tavalla. Ja suomalainen elokuva onkin kasvanut hurjasti niin kuin omalla tavallaan omista poikavuosista, jolloin se oli ehkä vielä vähän semmoista kotikutosta ja muuta. Että nythän me tehdään ihan maailmanluokan huippuleffaa ja kuten toi Hymyilevä mieskin osoittaa, niin se on huomioitu myös laajasti ulkomailla. Että kyllä mä niin kuin pidän sitä tärkeänä, että etenkin maassa, jossa tietyllä tavalla niin kuin etenkin ruumiin kulttuuripuolella urheilijoilla on semmoinen tietty sädekehä ja heitä arvostetaan ja osataan nostaa jalustalle. Minusta on tärkeää, että kulttuuritekijöille ropisee myös huomiota ja vähän blingiä siinä sivussa.
Me puhutaan tänään siis meidän lähetyksessä tämän elokuvafestarin lisäksi Helsingin legendaarisesta nuorisokulttuuripaikasta eli Lepakosta. Niin ootko sä joskus päässyt käymään Lepakossa?
Kyllä mä kävin. Mä kerkysin Lepakkoon ihan silloin loppuvuosina. Olin kyllä Lepakon hautajaisissa mukana, jota juhlittiin kokonainen viikko putkeen. Mutta sinällään mä oon vähän nuorempi kuin se ensimmäinen, se niin kutsuttu Lepakkoskene ja se Suomi-räpin ensimmäinen polvi. Että ne on mua vähän vanhempaa jengiä. Mutta kyllä pääsin. Itse en päässyt koskaan keikalle Lepakkoon varsinaisesti, mutta kyllä siellä tuli piipahdettua. Ja silloin merkittävä paikka ollut kyllä Helsingin kulttuurihistoriassa. Mulla oli enemmän sitten toi VR-magasiinit ja siellä tapahtunut underground-toiminta oli sitten enemmän sitä mun aikaa.
Me lähdetään tästä nyt keskustelemaan siis Lepakosta Saana Katilan kanssa, jolta on ilmestynyt kirja aiheeseen liittyen, mutta ihan mahtavaa pressitilaisuutta teille ja terkut vielä ja kiitokset sekä Pihlaviitalalle että Antti Luusuaniemelle.
Mä kerron, kauan eläköön Lepa.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo.
Niin, mä muistan, kun mä olin yläasteella sellainen limudisko-ikäinen, ehkä joskus vuonna 1994-1995, ja mä kuulin kauttarantain mun kaverilta, jonka sisar asui silloin Helsingissä, että täällä on Helsingissä on sellainen ihan legendaarinen paikka, ja jotenkin siitä maalaitiin kovin silleen jännittävään sävyyn sellaisen yläasteikäisen korvi ainakin kuulosti siltä, että Lepakosta puhuttiin ja mulle kerrottiin sieltä Ville ja tarinoita ja sitten muun muassa siitä, että olisi sellainen huhu liikku, että nyt siellä on tämmöiset päätösbileet ja oli joku porukka, jotka sitten keskusteli siitä, että pitäisikö lähteä karata sinne Lepakkoon niihin päätösbileisiin. Ja mä olin silloin jotenkin, mua houkutteli tavallaan se ajatus, mutta sitten mä olin niin hirvittävän tunnollinen ja pelkäsin mun äidin ja isän kostoa, että mitä siitä olisi seurannut, niin en uskaltanut lähteä. Mutta kyllä sinne muutama mun kaveri liftasi Helsinkiin joihinkin tällaisiin päätösbileisiin, jotka eivät tosin olleet nämä päätösbileet, mistä esimerkiksi Karri Miettinen kertoi, koska ne oli 99 ja tämä oli aikaisemmin, mutta ilmeisesti siellä on pidetty useampiakin päätösbileitä. Tänään me siis Nostossa puhumme reiveistä ja teknosta ja kirjoista ja lepakosta, vaikka mistä, mutta meillä siis vieraana esikoiskirjailija Saana Katila, jolta on juuri ilmestynyt tai ilmestymässä kirja Maanalaiset tanssivat aamuisin. Tervetuloa Nostoon, Saana.
Kiitos.
Niin, onko sulla tietoa, että kuinka monet päättäjäiset siellä lepakossa oikein aikanaan järjestetty?
En tiedä, ja sitten varmaan niin kuin eri klubeilla ja eri porukoilla, ja näillä on kaikilla ollut omansa ja luultavasti useampi kierros.
Kuinka monissa päättäjäisissä sä oot käynyt?
Itse asiassa en ole laskuissa, mutta olihan niitä useammat. Ja sitten tosiaan se semmoinen niin kuin maraton tapahtuma myöskin silloin, mikä oli sitten ihan viime metreillä.
Tässä sun kirjassa on Kasper, joka on nuori mies eikä uskalla nukahtaa naisen viereen, vaikka muuten naisten kanssa sängyssä viihtyykin. Ja Kasper ja hänen heimonsa elävät vuosituhannen loppua Helsingissä tämän rave-kulttuurin keskiössä ja näissä lepakon aamuissa. Sä oot Saana itsekin viettänyt aikaa noissa lepakon aamuissa. Kerro vähän, että mikä konsepti on kyseessä tai oli tuolloin kyseessä?
No siis mä täytän, että siis siinä kirjassahan se niiden niin kuin kotiluola on niin nämä lepakon aamujatkot. Eli oli sekä niin kuin illusionit, jotka oli suunnilleen kerran kuukaudessa, että sitten tihemmällä niin näitä pusiklubin aamujatkoja ja sitten mahdollisesti jotain muita vielä siihen väliin. Mutta niissähän se idea oli se, että bileet alkoi vasta 5 aamulla ja jatkoi sitten niin kuin sunnuntaina keskipäivään tai vähän sen ylikin.
Okei, eli siis todellakin aamujuhlista kyse, ei alko aamulla ja päätty varhain aamulla.
No joo, varhain.
Mitenkä, nyt kun sä jälkikäteen mietit sitä, kun sä oot siellä ollut aamubileissä bailaamassa raivokkaasti, niin onko se, mikä silloin ehkä oli aika sellaista kirkasta ja selkeää, niin onko se edelleenkin sellaista vai näyttäytyykö nuo ajat jo jotenkin vähän haaleampina?
En tiedä, miten niin kun, jos ajattelee, että tulee jostain Nummelasta suunnilleen 16-vuotiaana Helsinkiin ja päätyy lepakon aamujatkoihin ja sillain niin kun silmät ja sydän avoinna ja tällaista, niin siis ei. Siis on niin kun tapahtumia ja ihmisiä, joita ei kyllä missään nimessä niin kun aika haalista. Että totta kai ne niin kun näkee eri tavalla nyt niin kun 20 vuoden jälkeen kuin sillä niin kuin vimmaisella hetkellä, kun kaikki tapahtuu, mutta muistot on kyllä hyvin kirkkaat ja tärkeät.
Niin sä olit tosi nuori myöskin silloin. Pelottiko sua lähteä ikinä tuollaisille sun retkille?
Ei missään nimessä. Ja totta kai mä olin myöskin niin kuin hyvässä seurassa, että miten alun perin niin kuin päätyi sinne lepakon aamuihin, niin oli niin kuin muutamaa vuotta vanhempien niin kuin ystävien seurassa. Mm. Ja siellähän sitten totta kai myöskin niin kuin en tiedä totta kai, mutta ainakin siis siihen sitä aikaa leimaa semmoinen, että niin kuin ihmisiin tutustui valtavan helposti. Ja siellä oli semmoinen tietynlainen niin kuin avaramielinen heimomentaliteetti. Ja jotenkin se oli semmoinen, että vau, niin että, wow, että tämmöisiä niin kuin ihmisiä ja tällaista musiikkia ja tällaista niin kuin lämpöä ja rakkautta ja avaramielisyyttä ja sellaista. Ja tietenkään se ei ollut koko totuus, mutta se alkurakastuminen, hurmaantuminen siihen maailmaan oli.
Mm. Oliko se sitä maailmaa vai miten muuten se lepakko, millainen paikka se sulle oli, kun siellä ollaan bailattu ja sitten toisaalta siellä on ihmiset tehneet töitä ja jotkut varmaan asunutkin, mutta mitä se sulle merkitsi se lepakko tuolloin?
Se oli vähän niin kuin portti toiseen todellisuuteen. Siis sillä, että se oli semmoinen niin kuin äärimmäisen sokkeloinen, totta kai siis varsinkin niin kuin näissä siis bileissä, kun se on niin kuin koristeltu ja on mustat muovit seinillä ja käytävissä ja maastoverkkoa ja mitä kaikkea sitten onkaan. Ja totta kai niin kuin nämä valot ja savut ja semmoiset. Ja sitten se värit, että kun siellä oli oranssia seinissä ja sinistä ulkoseinissä ja niin kuin se oli kokonaan semmoinen, niin kuin, että ikään kuin astuu semmoiseen niin kuin vähän epätodelliseen tilaan.
Onko sinulla jäänyt jotain sellaisia aistimuistoja sieltä jotain tuoksuja tai ääniä tai jotakin, mikä erityisesti, niin kuin jos sä vaikka meet johonkin paikkaan, niin herää mieleen tietynlaiset mielikuvat tuosta ajasta?
Se oli sen verran uniikki paikka, että ei ole kyllä tullut sitä, että niin kuin menisi jonnekin muualle. Ja oli se, että hei, tämähän on ihan kuin. Mutta totta kai siis noita muistoja on, että muistaa, että miltä niin kuin jännästi se semmoinen makea savu ja bensa tuoksuu, kun kävelee sinne kellariin sitä ramppia pitkin. Tai niin kuin, miten se invavesson ovi, semmoinen vedettävä ladon ovi tärisee sen musiikin tahdissa. Ja siellä oli välillä niin kuin kynttilöitä niissä väliköissä, niin se on tietysti semmoinen tuli jo muutenkin itselle tärkeä elementti, joka on jäänyt mieleen. Ja sitten olisi niin kuin sen tallipaarin chillipuoli, niin siellä oli semmoiset niin kuin jonkinlaiset karvalankamatot ja tällaiset, että muistaa kyllä, miltä ne tuntuu sormissa, kun siinä istuu ja niitä paijaa.
Mm. Keitä tuolla tuohon aikaan sitten soitti sitä musaa? Minkälaisia bileitä ne oli?
Siis tämä on semmoinen, että niin kuin mä oon itse lähestynyt aina musiikkia niin kuin vain ja ainoastaan tanssin kautta, että niin kuin ne esiintyjät tavallaan semmoisena DJ-kulttina, mitä se varsinkin nykyään on ja myöskin silloin niin kuin koko ajan enenevässä määrin, niin se oli ehkä, se ei ollut niin kuin mulle se olennainen seikka. Että mä muistan sen, että niin kuin alun perin niin kuin kaikki tanssi sillä lailla niin kuin sikin sokin siellä salissa ja niin kuin nimenomaan oli niin kuin paljon katsekontaktia niin kuin tavallaan niihin ihmisiin, jotka on sun ympärillä. Ja sitten joskus silloin vuosituhannen vaihteessa, varmaan niin kuin aika lailla Lepakon kuoleman aikoihin ja sen jälkeen, niin tapahtui semmoinen niin ihan radikaali muutos, että yhtäkkiä kaikki rupesi jotenkin tanssimaan niin kuin DJ:tä kohti. Mm-hmm. Ja mä en päässyt sitä vieläkään yli.
Sä haet kontaktia tanssilattialta muihin tanssijoihin.
Kyllä.
Mutta saaks sitä nykypäivänä?
No siis nykyään mä käyn niin vähän, että mun on vaikea sanoa sitä. Sitten totta kai silloin kun käy, niin menee niin kuin vanhojen ystävien kanssa ja kyllä ne edelleenkin hymyilee ja katsoo silmiin. Mutta kyllä musta tuntuu, että se on erilaista. Ja sitten totta kai myöskin niin kuin aikakausi on itselle erilainen. Mutta joo, jotenkin se musiikki oli itselle semmoinen niin kuin, että tanssi oli kaikki kaikessa. Että musiikki oli semmoinen niin kuin ihmeellinen, vähän niin kuin melkein yliluonnollinen elementti, joka niin kuin nivoi sen kaiken muun yhteen. Ja mä en oikeastaan edes halunnut tietää niistä NS-tavallisista ihmisistä, jotka sitä niin kuin loi.
Mä kysyin eilen mun ystävältä, joka on tuohon aikaan itse asiassa nimenomaan työskennellyt Lepakossa ja niistä aamubileistä. Ja hän sanoi, että kyllä hän muistaa, että häntä ei puhutellut niinkään se musa tai tanssi, mutta että hän muistaa kyllä, että hän on viettänyt sitten siellä aamuöisenkin aikaan siellä Lepakossa aikaa. Ja hän sanoi, että näin jälkikäteen ajateltuna, niin ne ihmiset, jotka sinne silloin meni ja oli sitten tiettyä aamujen pikkutunteina varmaan enemmän tai vähemmän sekaisin ja jotenkin erikoisesti pukeutuneita ja sitten siellä pimeydessä se kaikki oli jotenkin kovin hienoa ja upeatakin. Mutta sitten jotenkin kun se aamun valo valkeni, kun sieltä tultiin ulos ja katsoi niitä ihmisiä, niin hän sanoi, että ne näyttäytyy ehkä vähän toisenlaisena. Muistaako sä itse tällaista, että kun ovet aukesi ja bileet loppui, niin mikä se fiilis silloin oli? Liittyykö siihen toisaalta se ihana päivän valo?
Siis mun mielestä ne oli kauniita hetkiä. Itse niin kun on, siis niihin kuuluu siis se semmoinen niin kun auringon nousujen lumo. Ja totta kai kesällä ne aurinko nousee eri aikaa kuin talvella. Mutta ei siis se päivävalo ei niin kuin näyttäytynyt semmoisena niin kuin raadollisena, vaan niin kuin vähän kun se niin kuin ikään kuin saatteli semmoisesta niin kuin toisesta maailmasta toiseen. Ja sitten totta kai kaupunki niin kuin näyttäytyy vähän epätodellisena ja edelleen niin kuin sadunomaisena. Ja sitten siinä tulee se kontrasti tietysti niin kuin arkisin tai ehkä paremminkin sunnuntai kävelyllä olevien niin kuin kaupunkilaisten ja sitten niin kuin omien ihmisten välillä, mutta se niin kuin oikeastaan näyttäytyy semmoisen niin kuin kiehtovana ja lumoavana. Että jotenkin se, että sama tila, jonka näkee, tai niin kuin se sama kaupunkitila, sama ympäristö, jonka ihmiset näkee ja elää niin eri lailla. Ja harvoinhan siitäkään vielä niin kuin kotiin lähdettiin.
Bileet jatkuu. Missä ne sitten jatkuu?
Kotijatkoja totta kai, erilaisia niin kuin, ehkä ensisijaisesti kotiin, mutta kyllä ainakin kesäaikaan oli myös semmoisia niin kuin sitten vielä niin kuin iltapäivämeininkejä, soitteluita, milloin missäkin.
No miten, kun tässä nyt herää tietysti kysymys mieleen, että jaksaminen on ollut melkoista, että jatkoilta jatkoille ja jatkojen jälkeen vielä ehkä jatkoille. Ja alkoholi ei käytetty, vettä juotiin, mutta varmaankin aika lailla myös monenlaisia tällaisia ajatuksia, muuten stimuloimia aineita käytettiin. Niin, ja myös tässä sun uudessa kirjassa, Maanalaiset tanssivat aamuisin, niin käytetään huumeita ja hyvin itsetuhoisestikin vedetään jauhetta nenään. Miten keskeinen osa tuossa siinä kulttuurissa, mitä sä muistat sieltä Lepakosta, niin miten keskeinen sija oli näillä aineilla?
No se oikeastaan jakautuu kahtia. Eli se pitää sanoa ihan selkeästi, että vaikka niin kuin tämän tyyppiset niin kuin ekstasi ja vauhti kuuluu selkeästi niin kuin rave-kulttuuriin monien ihmisten kohdalla, niin täytyy sanoa, että missään muualla en ole nähnyt niin paljon streittareita. Että tavallaan se on siis semmoinen niin kuin kulttuuri, joka jakautuu tuossa asiassa hyvinkin kahtia. Siis sille, että on ihmisiä, joille se on niin kuin ihan kunnia-asia, että niin kuin kahvin ja energiajuoman voimalla tai ehkä muutama olut siihen, niin voi tanssia hyvin vuorokauden. Että se on oikeastaan siis, että se on niin kuin, siinä on mun mielestä semmoinen, tästä joku voi tietysti olla eri mieltä, mutta siis semmoinen niin kuin heimojuonne. Eli siis niin kuin tavallaan ihmisethän on alkuaikojen hämärästä saakka, niin tavallaan tanssinut itsensä transsiin ja ekstaasiin. Niin tässähän on sitä samaa aika paljonkin mukana, oli ainakin. Mutta niin, ja siinä mun kirjassa niin se porukka, jota siinä kuvataan, joka on tämmöinen fiktiivinen luomus, niin joo, niiden tähän niin kuin elämään ja kulttuuriin ne päihteet kuuluu. Mm.
No millainen se teidän heimo oli, missä sä tanssit ja ketä sä katselit silmiin siinä tanssiessa, taikka olit ekstaasitilassa tanssista?
Se oli avarasydäminen heimo. Siis sillä, että meillä niin kuin se oli sellaista niin kuin valtavan niin kuin rakkauden ja välittämisen täyteistä aikaa. Eli jotenkin siis se, että itselle oli ihan järisyttävää niin kuin löytää ihmisiä, jotka niin kuin pitää toisistaan niin hyvää huolta, hellii toisiaan, halii, silittää, juttelee ihanasti, puhuu myös, niin kuin, se oli äärimmäisen rehellistä myös siis sille, että oli helppo puhua niin kuin todella vaikeista ja isoista ja niin kuin järisyttävistä asioista, koska jotenkin se niin kuin ihmisten välinen, tai siis sen oman ystäväpiirin välinen niin kuin luottamus ja semmoinen rakkaus oli niin vahva. Ja sitten jos niin kuin miettii, että kävi jossain tavallisessa baarissa, niin oli aivan järkyttynyt siitä, että miten nämä ihmiset niin kuin tunkee lähelle ja kähmiin ja tällaista, että niin kuin jotenkin se kaikki sen tyyppinen niin puuttu sieltä aivan täysin. Että oli niin kuin paljon läheisyyttä, mutta se oli semmoista ihan niin kuin tyystin toisenlaista.
Mutta oliko siellä sellaista, että sä olisit nähnyt, että jollain kuitenkin meni huonosti ja se olisi vaikuttanut suhun jotenkin tunnetasolla?
Totta kai siis sillä, että eihän semmoista ympäristöä olekaan, että varsinkaan siis semmoista ympäristöä, jossa käytetään niin kuin monenlaisia päihteitä, myöskin sitä alkoholia, niin että eihän se ikinä ole aina niin kuin pelkästään vaan kaunista ja kivaa ja helppoa. Ja siis sille, että kyllähän niin kuin varsinkin sille, että mitä pidempää siinä on ja sitä paremmin niin kuin ehkä näkee myös sen semmoisen niin kuin välittömän riemun taakse. Mutta joo, siis totta kai siellä näkyy myös ihmisiä, jotka oli selkeästi niin kuin onnettomia.
Miten tämä teknokulttuuri vaikutti suhun tuolla 90-luvulla noin muuten? Ei pelkästään se Lepakko, vaan ylipäätään kävitkö sä paljon muuallakin reiveissä? Missä niitä järjestettiin? Sä silloin asuit Nummelassa ja sieltä
Mä muutin Helsinkiin niin kuin heti peruskoulun jälkeen silloin 97, niin kuin samana vuonna, kun löysin nämä Lepakot.
Mutta miten, millaista se oli se reivikulttuuri tuolla muuten täällä Helsingissä?
No siis jotenkin se Lepakko oli niin semmoinen, että siis se oli se, joka vetää niin kuin aina kaiken yhteen, jonne mentiin. Mutta siis kyllähän esimerkiksi niin kuin DTM:ssä, niin siellä käytiin tanssimassa paljonkin ja sitten oli niin kuin Kerma, mutta se oli vähän niin kuin erityyppiselle porukalle ja siellä oli tarkempi ikärajakontrolli. Ja Hype taisi olla noina vuosina myöskin. Ja se oli vähän, mikähän se yksi vesivahinkopaikka oli, joku Central. Eli siis jo, että niinku tavallaan tapahtuma oli kyllä paljon joka puolella. Mm. Ja aika pian se niin kuin vakiintui itsellä siis siihen, että lähinnä niin kuin ne aamut oli tärkeät. Että voi olla, että niin kuin silloin illalla ei välttämättä lähtenyt mihinkään, että sitten niin kuin vasta aamulla kohtasi kaikki. Ja sitten mä olin useamman vuoden niin kuin flaikkutyttönä, eli siis tavallaan mä kiersin noissa just näitä äsken lueteltuja paikkoja, niin flaikkunipun kanssa ja sitten niin kuin jaoin ihmiselle näitä, että hei, tästä jatko tänne.
Flyereita siis, näistä, mainoksia niin kuin, klubeista ja bileistä.
Itse asiassa just nimenomaan näistä niin kuin lepakon aamujatkoista. Mm-hmm. Eli sillä, että hei, täällä jatkuu, tuu tänne, moi. Ja se oli tietysti, tai siis nautin siitä ihan valtavasti, se oli kauhean kivaa. Mm.
No kaipaako se noita aikoja, Sanna Katila?
Ei voi sanoa, että kaipaa, koska siis... No siis kyllä ja ei. Miten nyt melkein varmaan suuri osa ihmisistä niin kun ajattelee omia semmoisia niin kun vimmattuja nuoruusvuosiansa, niin en haluaisi olla niin kun enää siinä samassa tunnemaailmassa ja elämäntilanteessa kuin silloin, koska sen jälkeen on tapahtunut valtavan paljon upeita hienoja asioita ja on tutustunut vielä lisää ihmisiä ja löytänyt kiipeilyn ja reissannut vaikka kuinka paljon. Ja siis sellaista, että ei sellaista ei ole, että nyt se elämä jäi sinne lepakkoon. Mutta totta kai siihen niin kuin suhtautuu semmoisena, niin kuin, että ne vuodet antoi jotain aivan ainutlaatuista. Ja tavallaan siitä on valtavan kiitollinen.
Oliko siellä jotain sellaista? Mä mietin, kun sä puhuit siitä jo pelkästään, että tanssilattialla katsottiin toisiaan ja koskettelu oli jotakin sellaista niin kuin... Hyvää koskettelua ja siellä ei ollut, kaipaako se sellaista tähän tämän hetken aikaa muuten, että saisiko olla enemmän sitä?
Joo, siis totta kai. Ikinä ei ole liikaa niin kuin välittämistä ja semmoista, mutta totta kai siis sehän jatkuu. Siis sillä, että ja sitten tästä koskettelusta vielä siis se, että eihän sielläkään tietenkään niin kuin toisilleen täysin vieraan, että ihmiset tulleet vaan yllättäen silittämään, että kyllä siinä yleensä ensin vähän tutustuttiin, mutta joo siis... Ja sehän on semmoinen, joka niin kuin kantaa edelleen, että ja se on mun mielestä levinnyt niin kuin sieltä suunnalta, että noihin aikoihin se oli niin kuin ihan, niin kuin, että ihmiset halas toisiaan hirveän paljon vähemmän. Että nythän se on ihan niin kuin tavallaan mainstreamia, että työkaveritkin suunnilleen halailee toisiaan ja se on aivan ihanaa. En tiedä, miten oli silloin 90-luvun lopussa, kun en silloin vielä työelämässä ollut, mutta mun nähdäkseni se on semmoinen niin kuin koko ajan ollut yleistyvä ilmiö ja todella toivottava sellainen.
Halaatko sä vielä nyt nykypäivänä ihmisiä?
Totta kai.
Me jaetaan yhteyden tällainen. Mäkin aina halaan tämän haastattelun lopuksi. Halaamme siis toisiamme.
Ehdottomasti.
Tämä kuulostaa hyvältä.
Yle Puhe. Nosto.
Nostossa keskustelemme tänään muun muassa tekno- ja rave-kulttuurista ja esikoiskirjailija Sanna Katilan uudesta kirjasta Maanalaiset tanssivat aamuisin, joka keskittyy nimenomaan tähän kulttuuriin. Mä voisin lukea tässä kohtaa pienen pätkän kirjan keskeltä. Yhdessä välähdyksessä hän ymmärsi, että juuri siitä tässä kaikessa oli kyse. Sirpaleet eivät viiltäisi sissiä eikä ilmavirta paiskaisi timoteita tai linneaa junan alle. He olivat fakireita, nuoralla tanssijoita, tulennielijöitä. He tiesivät, mitä tekivät ja tekivät, mitä tahtoivat. He olivat myös riittävän ylpeitä hyväksyäkseen ankarankin kohtalon omakseen. He olivat kahle kuninkaita, vapaasukeltajia, vuorikiipeilijöitä. Ne, joita yhteiskunta yritti turhaan kielloin suojella itseltään, olivat niitä toisia. Niitä, jotka eivät pystyneet sanomaan peilikuvalleen, minä valitsin tämän, mutta joilla ei ollut voimaa valita toisin. Heidän kohtalonsa oli surkea. He olivat ajopuita, tuuliviirejä, sätkynukkeja ja Kasper sääli heitä syvästi. Tässä on niin kuin, tulee mieleen tällainen, että millaista, jos sä vertaat tämän päivän nuoruutta ja jos sulla on ihmisiä ja tuttuja, jotka ovat elävät nuoruusaikaa ja sitten vertaa tuohon, niin onko sun mielestä jotenkin nykyään helpompaa olla nuori? Onko esimerkiksi oma identiteetti jotenkin helpompaa löytää kuin mitä se oli tuolla?
Itse asiassa tuohon kysymykseenhän mä en osaa vastata. Musta tuntuu, että nuoruus on aika monille enemmän tai vähemmän niin kuin vaikeata, mutta toisaalta myöskin kaunista ja ravistavaa aikaa niin kuin aikakaudesta riippumatta. Ehkä mä toivoisin, että nykyään, ja uskon itse asiassa, että nykyään semmoinen niin kuin on enemmän avaruutta. Ihmisillä on niin kuin enemmän tietoa erilaisista identiteeteistä, erilaisista niin kuin seksuaali-identiteeteistä, myöskin semmoinen ehkä niin kuin moraalikoodisto toivottavasti on jonkin verran niin kuin avarampi kuin silloin aikoinaan. Ja niin. Varmasti siis se itsensä etsiminen ja oman paikkansa ja toivottavasti myös niin kuin oman jonkinlaisen heimonsa tai semmoisen löytäminen, jonka kanssa on niin kuin hyvä olla, niin ihan varmasti se tuottaa edelleen ihmisille niin kuin tuskaa ja toivottavasti myöskin niin kuin onnea ja ravistuksia.
Tämä edellä luettu pätkä kuulostaa myös ehkä jonkunlaiselta sukupolvijulistukselta ja monille suomalaisille sukupolvikokemus on ollut Sieppari Ruispellossa tai Härän tappoaseet tai vähän vanhemmille Jack Kerouacin Matkalla. Mikä kirja sulle on sellainen jonkunlainen sukupolvijulistus?
Siis toi Kerouacin Matkallahan on mulle ihan todella tärkeä kirja. Ja se on niitä harvoja kirjoja, missä tuossa mun omassakin kirjassa on niin kuin ihan suorakin viittaus. Mutta se, musta tuntuu, että semmoiset niin kuin sukupolvikokemus on nykyään, ja siis jo myös niin kuin tämän Kasparin tarinan aikaan ja sen kautta, niin se on niin kuin hajaantunut. On enemmänkin niin kuin tavallaan kulttuurisia kokemuksia, niin kuin tavallaan alakulttuurisia esimerkiksi, niin siellä oli siihen aikaan niin kuin nelikymppisiä, ja sitten niin kuin meitä reilusti alle kaksikymppisiä. Että se ei tavallaan ollut enää niin kuin sukupolvikysymys, vaan niin kuin paremminkin kysymys niin kuin jaetusta todellisuudesta. Ja siihen mä uskon, että niin kuin tälläkin hetkellä on, että yhä vaikeampi on löytää semmoista, että kaikille olisi ikään kuin sama. Tai semmoinen niin kuin se, että, niin kuin, että se on pirstoutunut se kenttä niin paljon niin kuin pienempiin porukoihin, jossa se niin kuin saattaa olla hyvinkin erilainen.
No entä kun sä oot viettänyt lapsuutesi Nummelassa ja Anssi Kela muun muassa on opettanut meille, että Nummela on pienehkö melko uinuva paikkakunta, niin mitä sä ajattelet, oliko se hyvä paikka kasvaa sanankäyttäjäksi?
Sanotaan näin, että se oli hyvä paikka lapselle silloin niin kuin ala-asteen ajan. Et mä osasin jo silloin niin kuin riemuita siitä, että oli niin paljon sitä niin kuin vapautta ja lääniä leikkiä. Ja mä olin myös hirveän iloinen edelleen siitä, että siihen aikaan ei ollut kännyköitä eikä kauhean tiukkoja kotiintuloaikoja. Siis sen puolesta, että kun ei voi saada lasta kiinni joka hetki. Vaan niin kuin me saatiin samoita siellä pitkin pajupensaikoita ja tehdä majoja ja kiipeillä puissa ja leikki junaradan varressa, vaikka se olikin kiellettyä.
Onko se kiitollinen sun perheelle siitä, että sun annettiin tehdä näin? Onko sä ikinä miettinyt, että miksi ne päästi mut?
Mä ajattelin myöskin sillä, että niillä ei ollut kauheasti välttämättä vaihtoehtoja, mutta totta kai kun puhutaan niin kuin pienestä lapsesta, niin se ei ollut mitenkään poikkeuksellista siis siihen aikaan ja siinä ympäristössä, että ihan samalla tavalla niin kuin kaikki naapurilapset niin kuin nuohos niitä ojan pohjia. Eli jotenkin musta tuntuu, että me ikään kuin saatiin ehkä vähän vanhanaikaisempi lapsuus kuin mitä olisi voinut olettaa 80-luvulla ehkä monissa muissa paikoissa. Tai ainakaan ihan pääkaupunkiseudulla, vaikka eihän se Nummela ole kuin tuosta kiveheitto.
No mikä on sun mielestä ollut sellaista kapinallisinta tai jollain tapaa rajuinta, mitä sä siellä Nummelassa silloin pienempänä teit?
Nyt on aika hankala kysymys.
Onko niitä niin paljon?
Se on niin kuin, että mikä nyt on tai mikä niin kuin lasketaan kapinaksi, että siis sellaista, että jotenkin tavallaan se semmoinen omaehtoisuus, omapäisyys, niin sehän on tietysti niin kuin kulkenut sillä lailla persoonassa niin kuin ihan siitä niin kuin lapsuudesta saakka. Mutta totta kai ne niin kuin teini-iän irtiotot ja sitten ne kun aloitti ne liftireissut eri puolille Suomea ja tällaista, että piti päästä festareille ja piti päästä pois sieltä. Ja siihen aikaan Nummela ei tuntunut kauhean hyvältä paikalta, että se oli aika todellakin ahdas niin kuin sen ikäiselle ihmiselle, joka ei ehkä ollut halukas asettua siihen toivottuun malliin, lähinnä siis niin kuin oman ikäisten asettamien reunaehtoihin. Mutta sitten taas toisaalta myöhemmin mä oon ajatellut, että se ei välttämättä ollut niin kuin pelkästään Nummela. Se luultavasti oli yhtä ahdasta, olisi saattanut olla jossain niin kuin helsinkiläisellä yläasteella, mutta silloin se vaan tuntui ja niin kuin se oli sen symboli, että tämmöinen niin kuin kuristava ympäristö. Mutta sitten täytyy myöskin sanoa, että tekee oikeutta, että valtavan paljonhan meillä oli siellä hauskaa ja oli hyviä ystäviä ja sellaista niin kuin nuoruuden ja teinijän hulluttelua nimenomaan.
Eli suhteesi Nummelaan on edelleen ihan lämmin ja hyvä?
Se on uudestaan hyvä.
Niin, tuossa sun kirjassa, niin siellä ollaan siis Lepakkoluolassa Helsingissä, mutta myös vahvasti pohjoisessa ja on karkaamista ja liftaamista, tunneleita, saaristoa. Millainen, Sanna Katila, on sun oma sielunmaisema? Missä sun sielu lepää?
Korkealla. Siis korkeat paikat. On se sitten niin kuin tunturi tai alpit tai vuoret ja kalliokiipeilyhän mä nyt olisin täysin hurahtanut ollut viimeiset 6 vuotta ja sitä ennen niin kuin vaeltanut paljon, että tavallaan valtavan kiinnostunut ihmisistä, mutta sitten toisaalta myöskin semmoiset hyvin erämaiset, ankarat, jylhät ympäristöt on semmoinen, missä sielu lepää.
No miten tähän ollaan sieltä aamujen teknobileistä päädytty sinne rauhaan ja hiljaisuuteen ja korkeisiin paikkoihin?
Ne oikeastaan on jatkuma ja ne oli myös niin kuin yhtä aikaa läsnä. En ei ollut semmoinen, että jotenkin että löytäisi luonnon vasta niin kuin myöhemmin tai sellaista, että ihan ensimmäisiä kertoja mä olin Lapissa niin kuin isän ja isän kaverin kanssa joskus niin kuin ennen teini-ikää jo. Ja se teki silloin valtavan suuren vaikutuksen ja se on niin kuin aina ollut semmoinen voimakas kutsu. Ja jotenkin tavallaan noihin aamujen kauneuteen liittyy myös semmoinen niin kuin käsitys siitä niin kuin luonnon kauneudesta ja on se sitten luonto vaikka Katajan nokan laiturilla, mutta niin kuin joka tapauksessa se niin kuin on, siis tavallaan niin kuin luonto on siinä teknokulttuurissakin mun mielestä aika voimakkaasti läsnä. Ainakin
ihan, millä
ihmisissä
tavalla?
Se on ehkä semmoinen niin kuin pyhyyden kokemus. Niin se oli mun mielestä suhteellisen laajasti jaettu. Varmasti on ihmisiä, jotka viihtyy paremmin vaan sen mikserin takana, mutta niin kuin omassa tuttavapiirissä niin se pyhyyden kokemus oli aika niin kuin yleinen. Siis se, että saattiin lähteä sieltä niin kuin kävelylle metsään, pitkälle sunnuntai-kävelylle metsään, koska siellä oli vaan niin kaunista ja oli hyvä kävellä ja jutella ja tuntea yhteyttä sekä niin kuin ihmisiin että luontoon.
No miten sitten tässä kirjassa on myös nimittäin tämä saaristo? Millä tavalla saaristo liittyy sun elämään ja pääsi mukaan myös kirjaan?
Saaristo ei liity mitenkään kauhean vahvasti suoraan mun elämään, mutta siis merielementtinä on ihan niin kuin valtavan lumoava ja kiehtova ja myöskin tärkeä. Ja se, miksi saaristo tai miksi Kasperin lapsuus tapahtuu saaristossa, niin sehän on niin kuin melkein myyttinen ympäristö ja se on niin kuin melkein ainoita ympäristöjä, missä ehkä just jotain sitten taas niin kuin tuntereita lukuun ottamatta, mistä se sissi on kotoisin, niin missä voi tavallaan niin kuin, missä se Kasperin lapsuus on uskottava. Että se on tarpeeksi ikään kuin eristynyt ja tarpeeksi niin kuin luonnon armoilla ja tarpeeksi semmoinen myyttinen ympäristö.
Maanalaiset tanssivat aamuisin on siis Sanna Katilan esikoiskirjan nimi. Monitasoinen ja aika laaja, lähemmäs 400 sivua. Aikalaisromaani, rakkaustarinakin ja kasvukertomus. Monenlaista siinä on nähtävissä. Millaisena sä itse näet tämän sun kirjas? Miten sä kuvailisit sitä?
Tätä on moni kysynyt tässä myös matkan verran, kun on kirjoitettu tämä vuosikymmen, mutta aina se on yhtä vaikea sanoa. Mä halusin jollain tavalla tavoittaa sen uskoakseni suhteellisen ainutkertaisen aikakauden ja maailman, jota oli omaksi onnekseen tavallaan todistamassa ja elämässä. Ja sitten taas toisaalta mä en missään nimessä halunnut kirjoittaa niin kuin minkäänlaista bileromaania tai sellaista niin kuin tavallaan semmoista ikään kuin pinnallista kertomusta, että siinä on tavallaan läsnä se niin kuin koko ihmisen elämän kaari, tavallaan se niin kuin lapsuus ja se suhde vanhempiin ja niin kuin tavallaan ne historiankin painolasti, periytyvä historia. Mä haluaisin tavallaan niin kuin luoda kokonaisen maailman. Ei kertomusta siitä tai tästä, vaan semmoisen, joka on niin kuin yhtä kudelmana yhtä rikas kuin elämä itse.
Niin pitkään oot kirjoittanut useamman vuoden tosiaan, tai siis vuosikymmenen tätä kirjaa. Miten, millä tavalla tämä jakautui, tämä kirjoittaminen? Oliko se jossain jaksoissa vai oletko sä koko tämän ajan hiljalleen rakentanut sitä maailmaa, minkä sä siihen halusit luoda?
Oli se tietysti niin kuin jaksottaista, eli silloin 2006 niin se niin kuin käynnistyi semmoisena niin kuin vyörynä ja sitten sen jälkeen oli niin kuin, ehkä sen jälkeen kun oli kirjoittanut sen ensimmäisen kerran läpi ja sitten palasi niin kuin tavallaan alkuun ja huomasi, että eihän nämä sanat tavoita sitä todellisuutta, joka mun mielessä on, että tämä onkin niin kuin vielä liian kömpelöä ja kaikkea mahdollista. Silloin oli tavallaan sitten semmoinen niin kuin ehkä epäilyksen vuosi ja sitten kun pääsi niin kuin niistä uudestaan tavallaan vauhtiin, niin sitten tuli semmoinen, että hei, tämä niin kuin, tämä kasvaa ja tämä kantaa, semmoinen niin kuin luottamus. Ja sitten kirjoitin suunnilleen niin kuin siihen vuoteen 2013 ja sitten sen jälkeenhän oli niin kuin parin vuoden tämmöinen niin kuin etsikkoaika, kun sitä kustantajaa haettiin.
Niin, liittyykö se kustantajan hakeminen jollakin tavalla tämän kirjan, niin kuin, että oliko sitä vaikeaa löytää kustantajaa kirjalle, missä aika kuitenkin kaiken näköisiä asioita käsitellään?
Sitä tietysti mahdoton niin kuin sanoa, koska oikeastaan tähänhän niin sanotusti kustantamat tietää sen vastauksen paremmin, mutta siis noina alkuun, no just silloin kun ensimmäiselle kustantamolle sitä tarjosi, niin ne vähän palautteen, minkä sai, niin viittasi siihen suuntaan, että sanoisin kyllä. Että
millaista se palaute oli silloin?
No ensinnäkin tietysti tosiaan sanoin, että mä sain ihan vaan niin kuin muutamalta. Eli siis toisin sanoen otanta on kapea. Mutta siis niin kuin semmoista tietynlaista, että no mä en ole edelleenkään päässyt yli siitä, kun se yksi kustannustoimittaja ehdotti sitä, että joo, että eihän tätä niin kuin voi tällaisena niin kuin ottaa, että tähän pitää saada joku opetus, koska tässä tapahtuu näitä laittomuuksia. Ja oli sitten, että jaha, seuraava. Että tavallaan niin kuin sitä samaa, semmoista niin kuin yhteistä kieltä, sitä yhteistä käsitystä, mikä on ihan äärettömän tärkeää, että puhutaan samasta kirjasta, koska siis noihin aikoihin se käsikirjoitus ei ollut vielä täysin julkaisuvalmis, mutta se, että niin kuin tavallaan pitää olla se yhteinen näkemys siitä, että, niin kuin, että mihin, minkä tyyppiseksi kirjaksi, mihin suuntaan sitä niin kuin viedään, ja sitä ei silloin niin kuin heti löytynyt. Mm. Että nyt sitten kun löysin, tai siis mullahan on kirjallisuusagentti, joka Tuula Kousa, joka saattoi mut ja tämän Kosmoksen Mikko Aarnen yhteen, niin tavallaan sitten rupesi tapahtumaan. Että se oli niin kuin heti semmoinen, että puhutaan samasta kirjasta ja meillä on yhteinen näkemys siitä, että niin kuin, tässä on tarina, jonka täytyy tulla kerrotuksi.
Ja kun kustantaja löytyi, niin sitten aloitko taas viimeistellä?
Joo, tuli siihen niin kuin normaalit viimeistelykierrokset ja sitten kustannustoimittajana tässä ihan viimeisessä vaiheessahan mulla oli Samuli Knuuti.
Millaisessa tilanteessa sun on ollut helpointa kirjoittaa tätä kirjaa? Missä sellainen paras flow-tila syntyi?
Siis mä oon flow-kirjoittaja. Musta on kasvanut tässä matkan varrella semmoinen, että niin kuin mulla ei vuosikausiin ollut semmoista tyhjän paperin tai työhön tarttumisen tuskaa, että jotenkin mä tuun valtavan onnelliseksi, kun mä rupean askartelemaan noiden sanojen ja ton tarinan parissa. Ja se tuntuu niin kuin huikean merkitykselliseltä. Eli oikeastaan parasta on tehdä töitä siellä, missä sattuu istumaan läppärin äärellä.
Eikä varsinaisesti ole mitään aikaa, että nyt tänään aloitan 8:00 ja päätän työpäiväni 16:00.
Ei.
Sen jälkeen kiipeän korkealle.
Ei, että totta kai siis itse asiassa kirjoittamisen ja kiipeämisen, niin niitä päiviä on vuoroteltu ja soviteltu, mutta se on ollut aika lailla niin kuin vaivatonta ja semmoista luontevaa.
Tässä jäi vielä itse asiassa tämä karkaamisasia. Mua jäi vaivaamaan, että kun Kasper karkaa aina välillä liftaa mahdollisimman lähelle jäämerta, niin oliko se karkumatka tänne Helsinkiin aikanaan tai siellä Nummelassa, kun ei ollut niitä puhelimia, eikä tarvinnut, vähän saattoi venyttää kotiintuloaikoja, niin oliko se sellaista karkailun himoa? Oletko sä itse karkailija?
No karkailija tavallaan joo, kyllä, mutta siis se ehkä on mun mielestä turhan negatiivinen sana. Enkä mä oikeastaan näe, että Kasperkaan välttämättä niin kuin karkaa. Että se on niin kuin enemmänkin semmoista niin kuin lähdön riemua, sitä niin kuin seikkailun tuntua. Totta kai sitten siinä vaiheessa, kun Kasperilla on vähän hankalampi aika, niin siinä on vähän vähemmän sitä riemua, mutta sitten se on ehkä enemmän sitä pakomatkaa. Mutta niin kuin noihin aikoihin itsellä, niin tavallaan se moottoritien varteen käveleminen, niin se oli semmoinen niin kuin juhlava, kutkuttava, ihastuttava tunne, semmoinen että tavallaan, että voi tapahtua mitä tahansa ihmeellistä ja ihanaa ja niin kuin ikinä, siis mä rakastin liftaamisessa sitä, niitä ihmisiä, niitä niin kuin ihan huikeita keskusteluja sellaisten ihmisten kanssa, joita ei koskaan olisi voinut tavata mitenkään muuten.
Niin kuin. Mutta onko sulle ikinä sattunut mitään sellaista, mitä sä nyt jälkeenpäin mietit, että voi että ihan oikeasti, että ei, tässä ei ollut mitään opettavaista tai mitään sellaista, mitä kun liftaa, hyppää tuntemattoman ihmisen kyytiin, niin onko siinä koskaan käynyt jotenkin niin, että nyt pitäisi päästä äkkiä pois?
No siis mulla oli muutama huono kyyti kyllä ja itse asiassa niiden tavallaan seurauksena lopulta se liftaaminen sitten myöskin niin kuin jäi, koska siihen tuli tavallaan sitä niin kuin jännitystä, että niin kuin mitään oikeasti pahaa ei tapahtunut, että näillä molemmilla kerroilla pääsin kyydistä pois ja tavallaan niin kuin säikähdyksellä selvisin, mutta niin sitten tavallaan se heitti sitä varjoa sitten myöhemmin siihen. Sitten sen takia se tosiaan sitten joskus silloin jäikin. Ja sitten taas toisaalta tuli mahdollisuus, niin kuin, niin siis samassa perheessä oli auto, niin sitten oli mahdollisuus ajaa sinne pohjoiseen muun muassa vaeltamaan ja semmoista, että se oli niin kuin tavallaan sitten toisenlaista vapautta. Mutta tuohon alkuperäiseen, niin mä en näkisi niin kuin sitä karkaamisena, vaan enemmänkin semmoisena niin kuin vapauden purskahduksena.
Mikä muuten pisin matka, minkä sä oot liftannut, päässyt jonkun toisen kyydissä?
Niin kuin yhtäjaksoisesti?
Niin.
Yhtäjaksoisesti en itse asiassa osaa sanoa. Olisikohan Joensuusta Helsinkiin?
Ja hyvä matka. Meillä tänään nostossa vieraana esikoiskirjailija Saana Katila, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Maanalaiset tanssivat aamuisin. Mutta sulla on myös muutakin hommaa kuin vaan tätä kirjoittajahommaa ja oot aikoinaan ylläpitänyt tällaisen hitaisen ja perusteellisen uutisointiin keskittyvää Minimahti-sivustoa. Ja nyt tämän kirjan takia ilmeisesti ollut pienellä tauollako?
Joo, kyllä. Viimeisen vuoteen ei, se on ihan niin kuin levossa.
No sun tästä olemuksesta ja kaikesta sun puhetyylistä ja sun suhteesta luontoon ja kaikkeen, niin jotenkin mulle tulee sellainen olo, että sä oot vähän sellainen niin kuin hyvän tahdon lähettiläs ja jonkinlainen maailman parantaja. Mihin sun mielestä, Saana Katila, tässä maailmassa pitäisi seuraavaksi tarttua? Tämä ei suinkaan ole nimittäin valmis. Tämä maailma.
Maailma ei valitettavasti ole valmis. Mihin pitäisi tarttua? No nyt tämä kysymys kyllä herättelee mun poliittisia intohimoja. Siis, no siis Suomessahan poliittinen tilanne ei tällä hetkellä ole mitenkään kovin ruusuinen, eikä yhteiskunnallinen tilanne. Ja sama koskee tietysti niin kuin laajemmaskin mitassa niin kuin koko Eurooppaa, länsimaita, maailmaa. Monissa asioissa niin kuin on menty eteenpäin, mutta taas toisessa niin tilanne on aika huolestuttava. Ja yksi semmoinen on, että mun mielestä demokratia pitäisi pelastaa.
No millä tavalla Saana Katila pelastaa demokratian?
Mä luulen, että se on ehkä niin kuin suurempien tämmöisen niin kuin kansanliikkeen tehtävä tai semmoinen, mutta se pitäisi palauttaa niin kuin lähemmäksi takaisin ihmisille. Että tällä hetkellä niin kuin ihmisten vaikutusmahdollisuudet on aivan liian kapeat ja edustuksellinen demokratia on Suomessa aika rajussa kriisissä johtuen siis siitä, että esimerkiksi miten hallitus toimii niin kuin ihan puolueesta riippumatta siis siitä, että äänestäjällä ei juuri sitä kuluttajan suojaa ole ja nyt on pesiytynyt myös tavallaan poliittiseen puheeseen semmoinen vähän, että voidaan sanoa mitä tahansa, mikä tiedetään, että ei totta ole, toisin sanoen valehdella, ja sillä ei näytä olevan ministeritasollakaan seurauksia, mikä taas sitä rapauttaa koko järjestelmää.
Saana Katila, sä oot, olen ymmärtänyt, jos olen ymmärtänyt oikein, että oot muuttamassa Pukkilaan siniseen hirsihuvilaan. Onko tämä sun tapa paeta tätä jotenkin ympärillä olevaa demokratian kriisiä tai mitä se on, että sä meet sinne hirsiseinien sisälle ja kirjoitat kirjoja ja luot toisenlaisia maailmoja?
En pidä sitäkään pakona. En pidä sitäkään pakona. Helsinkiin pääsee alle tunnissa Pukkilasta, mutta joo, siis siinähän on luonto lähellä ja myöskin itse asiassa Helsinki lähellä, että tässä kohtaa elämää en ole vielä valmis muuttamaan sinne Inariin, Inarijärvelle saareen, että kaipaa sitä niin kuin luontoa ympärille ja se toinen mulla on kyllä voimakas viehtymys tämmöisiin niin kuin vanhoihin taloihin, tavallaan semmoisen niin kuin puhtaisiin materiaaleihin, puuta, kiveä, luontoa. Ja jos niin kuin tavallaan on mahdollisuus asua semmoisten keskellä, niin se tuntuu hyvältä ja oikealta.
Yle Puhe. Nosto.
Meillä tänään nostossa on siis keskusteltu kirjailija Saana Katilan kanssa reiveistä ja lepakosta, karkailusta ja toki Saanan uudesta kirjasta Maanalaiset tanssivat aamuisin. Ja niin ihanaa kuin se bilettäminen ja bailaaminen on, ainakin mun mielestä, niin sitten aina tulee vastaan kaiken maailman säädöksiä ja sitten tietty naapureiden harmi metelistä. Muistatko sä, Saana, jotain sellaisia naapurivalituksia, mitä sä ja sun heimo olette saaneet tuolla 90-luvulla osaksenne?
Itse asiassa en, koska sehän oli yksi semmoinen hauska seikka, että tavallaan semmoinen kuin yleinen huomaavaisuus ja kohteliaisuus. Ja siis semmoinen, niin ehkä siinä oli, niin kuin, se oli ihan jossain määrin jopa niin kuin tietosta meillä, että tavallaan, niin kuin, koska ihmisillä helposti on semmoinen mielikuva, että okei, että jotain reiväreitä, että ne varmaan vaan niin kuin bilettää muista välittämättä. Niin sitten sen sijaan oltiin niin kuin ihan valtavan kohteliaita. Jos oli jotain niin kuin etkoja jossakin, niin naapuriin vietiin käsin kirjoitetut kortit, että on juhlat ja vaietaan silloin puolen yön jälkeen viimeistään. Ja että jos on jotakin, niin tässä on puhelinnumero, soitan, niin laitetaan musiikki hiljemmalle.
Meillä nostossa kiitetään aina jotakuta, niin mä kiitän nyt tässä kohtaa myös silent discoja, siis sellaisia, missä kuulokkeet päässä voi bailaa ja naapuritkin kiittää siitä. Ja muuten mitä tulee naapuriharmiin, niin aktissa voi tänään ottaa siihen kantaan kello 14. Mutta nosto siis kiittää ja huomenna palaamme studioon yhdessä Suvi Puukankaan kanssa. Oikein paljon kiitos Saana Katila, että pääsit kertomaan sun uudesta kirjasta ja näistä lepakkoajoista ja muista muistoista.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Nosto.